Igitabo cya kabiri cya Samweli igice cya kane. Bukeye Ishibosheti mwene Sawuli yumvise ko Abuneri yaguye i Heburoni aracogora, Abisirayeli bose bahagarika umutima. Kandi Ishibosheti uwo mwene Sawuli yari afite abatware b'ingabo babiri, umwe yitwaga Bana, undi yitwaga Rekabu bene Rimoni w'i Beroti wo mu muryango wa Benyamini, kuko i Beroti habarwaga ku Babenyamini, kandi ab'i Beroti bari barahungiye i Gitayimu basuhukirayo na bugingo n'ubu. Kandi Yonatani mwene Sawuli yari afite umwana wari mayamaguru. Ubwo imbitsi yavaga i Yezereli kubika Sawuli na Yonatani, uwo mwana yari amaze imyaka itanu avutse, maze umurezi we aramubatura arahunga. Akimwirukankana ahunga, aramunyihuka yikubita hasi, ahera ko aramugara. Izina ry'uwo mwana yitwaga Mefibosheti. Urupfu rwa Ishibosheti. Bukeye bene Rimoni w'i Beroti, Rekabu na Bana baraza basohora kwa Ishibosheti ku manywa y'ihangu, basanga arambaraye. Binjira mu nzu ye nk'abashaka kudaha ingano, nuko bamutikura inkota ku nda. Rekabu na Bana mwene se bahera ko barahunga. Uko niko bamwishe binjiye mu nzu ye, basanga arambaraye ku gisasiro hakinze urusika, baramutikura baramwica, bamuca igihanga barakijyana, bagenda ijoro ryose mu nzira ijya muri Araba. Maze icyo gihanga cya Ishibosheti bagishyira Dawidi i Heburoni, babwira umwami bati, ngiki gihanga cya Ishibosheti mwene Sawuli umwanzi wawe wagenzaga ubugingo bwawe. Ubu Uwiteka ahoreye inzigo umwami databuja kuri Sawuli n'urubyaro rwe. Dawidi asubiza Rekabu na mwene Sebana bene Rimoni w'i Beroti, arababwira ati, ndahiye Uwiteka uhoraho wacunguye ubugingo bwanjye mu byago byose. Kera hariho umuntu waje arambwira ati, Sawuli yapfuye. Yibwiraga ko anzaniye inkuru nziza, mpera ko ndamufata mwicira isikurage. Ibyo ni byo bihembo namuhembeye inkuru ze. None se nk'abantu babi biciye umukiranutsi mu nzu ye ku gisasiro, sinarushaho cyane kubahora amaraso ye nkabakura mu isi? Maze Dawidi ategeka abasore be barabica, babaca ibikonjo n'ibirenge, babamanika iruhande rw'iriba ry'i Heburoni. Kandi igihanga cya Ishibosheti barakijyana, bagihamba mu gituro cya Abuneri i Heburoni.